joo, Jeesus, niin kuin tuossa laulettiin, me palvomme ja rakastamme sinua ja pyydetään vaan, että sä tänään vastaat meidän odotukseen. Herra, kiitos siitä, että voidaan olla sinun ystäviäsi. Sä etsit meitä, kutsut meitä tyköisi, haluat olla yhteydessä meihin. Ja Herra, se on ihmeellinen asia. Kaikki valtias Jumala, Herra, taivaan ja maan luoja, lunastaja ja kuitenkin meidän ystävä. Herra, kiitos siitä. Puhu meille tosiaan tänään ja tee sanasi eläväksi. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen. Niin. Kiitos, mahtavaa. Mahtava bändi näin keskellä viikkoa. Upeeta. Joo. Ja tuo, mitä Tanja tuossa jakoi ja puhui tästä ystävyydestä, niin se sopii hyvin, hyvin tähän iltaan, vaikka nyt en ajatellut tätä ystävänpäivää tällä kertaa suoranaisesti, mutta ajattelin juuri sitä yhteyttä Jumalaan ja sitä, miten Jumala haluaa puhua meille ja ollaanko me valmiita kuulemaan. Ja emme vielä aloita uutta sarjaa tosiaan. Joku kyselikin, että joku nyt alkaa uusi sarja. Ja mä oon kyllä joillekin paljastanut, että kyllä mulla on jo mielessä seuraava henkilö, jonka elämästä haluan täällä puhua. Ja voin mä sen paljastaakin. Se on tällainen meille hyvin keskeinen henkilö kuin Jeesus. Mutta mä oon jotenkin kokenut, että ei ihan vielä, että me puhuttiin Paavolista vuosia, Davidista vuosia, ehkä tässä joku viikko odotellaan ja voidaan puhua muista teemoista keskiviikkoisia. Muutenkin on vähän mietitty näitä keskiviikkoiltojen profiilia ja katsotaan nyt, että mihin suuntaan tässä mennään. Ei niin, kyllä täällä edelleenkin ylistetään ja jaetaan sanaa, mutta joskus on hyvä pikkusen hämmentää näitä soppia, joita meillä on, ja ehkä vähän rakentaa näitä välillä toisellakin tavalla näitä iltoja. Niin kuin viime sunnuntai, ei kun mikä se oli, keskiviikko, oli tosi hieno rukousilta. Kuka tykkäsi, että se oli hieno, kun meillä on rukousasemat täällä? Jees. Ja todellakin, kun aina kuukauden ensimmäinen sunnuntai, keskiviikko. Siis nyt mä voin pistää kaiken sen niin kuin tiliin, niin kuin eilen jo tuolla töissä sanovat, kun näin, että mä kaaduin nenälläni tuolla Tampereen Hämeenkadulla ja löin pääni. Että jos mä puhun sekavia, niin nyt voi sanoa, että se johtuu siitä, että mä olen lyönyt pääni, mutta enkelit tuli paikalla, ei tullut muuta kuin pari naarmua, ei mennyt rillitkään rikki, eikä nenä murtunut, eikä muuta, koska mä todella tulin aivan suoraan nenälleni siihen päin pläsiä niin sanotusti. Mutta tässä ollaan, kiitos Jumalalle. Mutta nyt mulla on hyvä tekosyy olla sekava. Mutta puhumme kuitenkin keskiviikoista, emmekä sunnuntaipäivistä. Todellakin joka kuun ensimmäinen keskiviikko on tämän Greater Grace-seurakuntaperheen yhteinen rukouspäivä. Ja sitä on täällä kyllä huomioitu muutoinkin, mutta ehkä vielä toisella lailla jatkossa. Mutta se jää nähtäväksi. Rukoillaan näiden iltojen puolesta, koska mä uskon, että Jumala haluaa kohdata meitä monin eri tavoin. Mutta mä puhuin viime sunnuntaina vapaudesta täällä sunnuntai-aamun kokouksessa. Ja siihen vapauteen oikeastaan liittyy sitten myös se, että okei, no miten me sitten valitaan elämässä. Ja ihmisillä nousee usein se kysymys mieleen, että kuinka mä voin tietää, mitä Jumala tahtoo, kuinka mä voin kuulla Jumalaa. Koska totta kai me halutaan niin kun sitten vaeltaessamme vapaudessa, niin vaeltaa kuitenkin sieltä Jumalan mielen mukaan. Ja se on iso aihe, enkä nyt kuvittelekaan, että tänä päivänä nyt sitten tässä puolen tunnin aikana olen tyhjentävästi käsitellyt tämän aiheen sieltä, että sitten sitä ei tarvitsekaan puhua enää. Mutta joitakin ajatuksia tähän liittyen. Ja toinen Mooseksen kirja 2019, mielenkiintoinen jae, jossa kansa sanoi Moosekselle: puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Sitä on mielenkiintoista. Kansa ei halunnut kuulla Jumalaa suoraan, koska he ymmärsivät, että Jumala on niin pyhä, että he ei oikeastaan voikaan kuulla Jumalaa. Ja he halusivat, että Mooses puhuu heille sen sijaan. Ja mä luin pitkästä aikaa tässä Oswald Chambersia, jota mä oon aikaisemmin lukenut päivittäin pitkään ja sitten välillä nyt täytyy pitää paussi siinäkin, koska ettei tule liian tutuksi sen asian kanssa, mutta hän on hyvin niin kuin semmoinen suorasukainen kirjoittaja, niin kuin varmaan tiedätte, tuolta 1900-luvun alun Skotlannista lähtöisin ja nuorena miehenä Egyptissä Britannian armeijan pappina työtä tehnyt ja opettanut raamattokoulussa ja näin poispäin. Ja hän kirjoittaa näin, kiinnittäkää turvavyönne. Emme tietoisesti ole tottelemattomia Jumalaa kohtaan. Emme vain kuuntele häntä. Emme kiinnitä huomiotamme Jumalan käskyihin, koska emme totisesti rakasta ja kunnioita häntä. Johannes 14.15, niin Jeesus sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Kun sitten huomaamme, että jatkuvasti osoitamme kunnioituksen puutetta Jumalaa kohtaan, koemme häpeää ja nöyryytystä. Ja edelleen, kuuntelemme mielellämme toisten todistuksia Jumalasta, mutta emme itse halua kuulla häntä. Sillä kun joku Jumalan palvelijoista puhuu meille, koemme, että kuuliaisuus on vapaaehtoista, ei ehdotonta. Voimme kuitata asian toteamalla, että tuo on sinun ajatuksesi, vaikka nyt suoranaisesti kiellä, etteikö se saattaisi olla myös Jumalalta tullut totuus. Jos taas Jumala puhuu, tiedämme, että meidän on otettava se vakavasti, tai sitten olemme yksinkertaisesti tottelemattomat häntä kohtaan. Sitten hän kysyy, nöyryytänkö Jumalaa vain jatkuvasti olemalla välittämästä hänestä, kun hän jatkuvasti kohtelee minua kuin rakasta lastaan. Kun sitten viimein kuulemme häntä, iloa siitä hillitsee häpeä, jota koemme siksi, että tulo sille paikalle kesti niin kauan. Se on suoraa tekstiä. Ja minusta hyvin puhuttelevaa tekstiä se, että olemmeko me valmiita sitten kuulemaan. Me ehkä puhutaan siitä, että miten minä voin kuulla Jumalaa, miten minä voin tietää, mitä hän puhuu. Mutta olemmeko me oikeasti valmiita siihen. Ja todellakin ajatellaan, niin kuin tässä kansa halusi kuulla Moosesta, ei Jumalaa. Niin siinä kun on se yksi välimies, niin on jotenkin helpompaa todellakin ajatella, että no, sinä tulkitset tämän asian näin ja sinä ymmärrät sen näin, mutta mahtaako se olla todella se, mitä Jumala ajattelee. Mutta muistetaan myös se, että Uuden testamentin puolella sitten sanotaan, että yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ihminen Jeesus Kristus. Jeesus itse on ainoa välimies, jota me tarvitaan suhteessamme Jumalaan. Hän on meidän puolustajamme, mutta hänen kautta me voidaan lähestyä Jumalaa siellä armovaltaistuimella rohkeasti. Ja hän on antanut meille myös pyhän hengen meille puolustajaksi, lohduttajaksi ja oppaaksi matkalle. Ja me voidaan pyhän hengen kautta ymmärtää myös sitä, mitä Jumala meille puhuu sanassaan. Eli tähän meidän vapauteemme Jumalan edessä, siihen liittyy vastuu kuulla Jumalaa ja olla kuulolla, etsiä sitä, mitä hän minulle puhuu. Toisaalta siihen liittyy myös se, että me myös luotetaan siihen, että tuo toinen ihminen myös kuulee Jumalaa ja vaeltaa sen mukaan, mitä hän Jumalalta kuulee. Ja sitähän Paavali puhuu ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvussa hyvin selkeästi, että niin kuin jokainen meistä on Jumalan edessä vastuussa. Että me seisomme tai kaadumme hänen edessään, niin kuin siis roomalaiskirjan 14. Niin, ja pystyssä hän on meidät pitävä. Tai siis, että pysymme pystyssä, sillä hän on voimallinen pitämään meidät pystyssä. Mutta me ollaan Jumalan edessä vastuussa kukin omasta elämästämme, omasta vaelluksestamme ja siitä, kuulemmeko me häntä vai pidämmekö me semmoista etäisyyttä häneen, jotta emme kuulisi häntä, kun hän meille puhuu. Johannes 10. Siellä Jeesus puhuu näin. Hän puhuu hyvästä paimenesta, taikka paimenesta. No ehkä me luetaan tuosta ihan luvun alusta saakka, niin tarvitse selitellä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, Se, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lampansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaat ja rosvoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Tässä muuten on myös yksi tämmöinen selkeä paikka, jossa käy ilmi, että pelastus on tie, joka on vapaa ja kaikille avoin. Koska Jeesus itse on se ovi ja hän sanoo, että kuka ikinä tulee sisälle minun kautta, niin hän pelastuu. Että se, että Jumala kutsuu meitä valituiksi, ei tarkoita sitä, että kaikki eivät voisi pelastua, vaan kuka ikinä tulee sisälle minun kautta, niin hän pelastuu. Ja näin hän on osa valittuja. Ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä. Eli Jeesus tässä kertoo olevansa sekä se ovi, josta lampaat käyvät sisälle, sekä paimen, jonka äänen hänen lampaansa tuntevat, ja joita lampaita hän rakastaa niin paljon, että hän antaa henkensä heidän edestään, eikä ole niin kuin palkkalainen. Ja tämä toimii ihan käytännössä tuolla Lähi-idässä, jos siellä on useampia paimenia, jotka tulee jonnekin niitylle laumansa kanssa, ja siellä ei tarvitse olla paimenen huolissaan, että nyt ne kaikki lampaat menee sekaisin tuolla, niin siellä laiduntaa siellä niityllä. Mutta sitten kun päivä päättyy ja sieltä lähdetään ja kukin lammaspaimen kutsuu lampaitaan, niin ne tunnistavat paimenensa ääneen ja lähtevät välittömästi seuraamaan sitä omaa paimentaan. Eivätkä lähde seuraamaan mitään toista paimentaa. Tämäkin on hyvin semmoinen niin kuin käytännön semmoisesta agraarikulttuurista nouseva kuva, jota Jeesus tässä käyttää. Hänen lampaansa tuntevat hänen äänensä. Ja se on se, mihin hän kutsuu meitä. Että me oppisimme tuntemaan, mikä on hänen äänensä siinä elämässä, jota me eletään. Se ei välttämättä ole, niin kuin tässäkin varmaan, niin lampaat välttämättä ymmärrä niitä sanoja ehkä edes aina, mitä se lammaspaimen sanoo, mutta he tunnistavat sen paimenen äänen. Ja mä uskon, että joskus se myös, miten Jumala meitä johdattaa, ja että on sen Jeesuksen äänen kautta, ei ehkä aina korvin kuultavin sanoin, mutta me tunnistamme, että tuo ääni on Jeesuksen ääni. Ja esimerkiksi kun joku puhuu, opettaa Jumalan sanaa, me tunnistetaan, tässä minä kuulen Jeesuksen äänen. Tämä on ääni, jota minä haluan seurata. Tai sitten voi olla, että joku puhuu kyllä, ehkä raamattuakin opettaen, mutta meille tulee sellainen olo, että tässä on palkkalaisen ääni. Minä en halua kuunnella tätä ääntä. Tätä minä en seuraa. Ja sillä tavalla hyvin niin kuin spontaanisti, kun meillä on se Pyhän Hengen todistus meidän sydämessä, niin me voidaan luottaa siihen, että Jumala johdattaa meitä. Ja antaa meille ymmärryksen siitä, että mikä on hänen äänensä. Ja se on sellainen asia, jossa me kasvamme ja opimme sitä enemmän. Ja Jumala haluakin, että me kasvaisimme siinä rakkaussuhteessa hänen kanssaan. Ja opittaisiin sellaista kaksisuuntaista läheistä yhteydenpitoa. Joskus meidän rukouselämä voi olla semmoista hyvin yksipuolista, että meillä on kyllä paljon asiaa Jumalalle, mutta onko meillä aikaa ja malttia pysähtyä sieltä olla hänen eteensä siinä rukouksessa, että me oikeasti aletaan kuulla sitä, mitä hän puhuu meidän sydämelle. Ja tunnistetaan se paimenen ääni siinä, ehkä niiden ajatusten kautta, joita nousee meidän sydämeen. Tämä on Jeesuksen ääni. Koska mä oon kätkenyt Jumalan sanaa sydämeeni ja mulla on siellä valtava aarteisto, jonka kautta Jumala voi puhua minulle. D.L. Moody, jonka monet tuntee, 1800-luvun suuri saarnamies ja evankelista, niin hän joskus sanoi, että siitä, miten hän kokee, että Pyhä Henki johdattaa, on se, että hän luottaa intuitioon, mutta hän peilaa sitä Jumalan sanaa vasten. Että jos hän niinku kokee semmoisen intuitiivisen johdatuksen tehdä jotain, niin hän Raamatun tuntien hän niinku peilaa sitä siihen, että onko se niinku ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumalan sana sanoo. Ja jos ei, niin sitten hän luotte siihen, että Pyhä Henki vaikuttaa hänessä sitä intuitiota, jonka kautta hän vaelsi. Ja se on hänen tapansa ilmaista sitä. Se ei ole mikään semmoinen niinku ehdoton oppi, että näin meidän kaikkien tulee vaeltaa. Mutta se on musta yksi hyvä kuva siitä, miten joku on kuvastanut ja kuvailut sitä omaa vaellustaan Jumalan edessä ja sitä Jumalan johdatusta. No sitten me nähdään, kun me olemme nyt perusteellisesti opiskelleet Daavidin elämää, niin palataan sinne sen verran toisen Samuelin kirjaan. Ja nähdään sitä semmoista hyvin yksityiskohtaista kommunikointia, jota hän kävi Jumalan kanssa. Toinen Samuel 5. Tässä on taas tilanne, jossa filistealaiset uhkaa hänen joukkojaan. 5.19. David kysyi Herralta, lähdenkö minä filistealaisia vastaan? Annatko sinä heidät minun käsiini? Herra vastasi Davidille, lähde, sillä minä annan filistealaiset sinun käsiisi. Ja 22. Mutta filistealaiset tulevat vielä kerran ne levittäytyvät Refaimin laaksoon. David kysyi taas Herralta neuvoa ja Herra vastasi. Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidät takapäin ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamepuiden puolelta. Kun kuulet askelten äänen balsamepuiden latvoista, toimi nopeasti, sillä silloin Herra on lähtenyt sinun edellesi lyömään filistealaisten joukot. David teki niin kuin Herra oli heitä käskenyt. Ja hän löi filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta Geserin saakka. Hyvin yksityiskohtaista sotastrategiaa. Ja muuten kun näistä vanhan testamentin sodista puhutaan, niin se on semmoinen asia, joka suuresti niin kuin välillä loukkaa ihmisiä, kun ajattelee, että mikä tämä tämmöinen Jumala on ja mikä tämä tämmöinen kansa on, joka käy tämmöisiä sotia. Mutta Israel ei myöskään saanut käydä sotia muuten kuin silloin, kun Jumala johdatti heitä. Et se ei ollut sieltä olla semmoista päätöntä niin kuin valloitussotaa, vaan he kulkivat siinä niin kuin Jumalan johdatuksessa. Ja ainakin David sitä etsi omissa toimissaan. Ja tässä nähdään, niin kuin hän sai suorastaan sen niin kuin toimintastrategian, että mene sinne, että nyt, että älä mene vastaan, vaan kierrä ja kuulet sitä askelten ääniä balsamepuiden latvoista, niin sitten sä tiedät, että nyt tulee toimia. Et tässä me nähdään, miten niin kuin Jumala oikeasti voi toimia myös hyvin yksityiskohtaisesti meitä neuvoen, jos siihen on tarve. Mutta tämä on varmaan aika erityistä, ja David oli tietysti hyvin erityisessä asemassa kansan kuninkaana, Jumalan kansan kuninkaana. Mutta se on tänne meidän rohkaisuksi kirjattu Raamatun sivuille, että Jumala oikeasti haluaa johdattaa, suojella, antaa viisautta semmoisessa konfliktitilanteessa. No kuten sanottua, tämä on sellainen asia, jossa me voidaan kasvaa. Hebrealaiskirja 5, 12-14. mutta sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Me voidaan oppia tottumuksesta erottamaan hyvää pahasta. Joskus ihmiset sanoo sitä, että mistä minä sitten tiedän, jos minä jotenkin koen tai kuulen jotain johdatusta, että se on varmasti Jumalan ääni, vai onko se sitten joku tämmöinen saatanan eksytys, tai jos joku ovi aukeaa, niin mistä minä tiedän, onko se Jumalan avaama ovi, vai onko se joku häiriötekijä sekin. Mutta kun me vaellamme pidempään Jumalan yhteydessä, kaikki lähtee kasvamaan siitä, että syövät saavat ensin maitoa, niin kuin pienet vauvat, mutta pikkuhiljaa tulee sitä kiinteää ruokaa, ja aistit oppii harjaantumaan ja erottavat pian hyvän pahasta. Ja sieltä tulee semmoista herkkyyttä hengessä. Että myös semmoisessa valintatilanteissa voi kokea selkeästi, että tämä on se, mistä Jumala puhuu. Ja tämä ei tuo kunniaa Jumalalle. Ja sen takia tämmöisten avoimien ovien edessä meidän täytyy olla erityisen niin kuin varovaisia tietyllä lailla. Koska hyvin usein, kun Jumala johdattaa meitä johonkin suuntaan, niin toki hän avaa ovia, mutta joskus me taas joudutaan kolkuttamaan pitkään ennen kuin joku ovi aukeaa, vaikka me koetaan, että Jumala johtaa tähän suuntaan. Toisinaan taas sitten saattaa olla, että joku ovi aukeaa, ja silloin, ja ehkä yllättäenkin, että oo, tämmöinen suuri tilaisuus, millä tuli, nyt meillä olisi tuolla tiedossa semmoinen ja semmoinen työ, ja noin paljon palkkaa, ja tuommoinen asema, mutta onko se välttämättä ovi, jonka Jumala haluaa avata? Mä oon tässä useammankin ihmisen kanssa viime aikoina puhuttu nyt yhtäkkiä, täytyy ihan miettiä, että kenen kanssa, mutta juuri siitä, että millä tavalla Jumala meitä johtaa. Että moni, no nyt mä muistinkin kenen kanssa puhuin, yhden nuoren miehen kanssa, siitä, että kun moni kristitty elää sieltä lailla, että niin kuin elämässään elää niin kuin, saattaa olla sellainen voiton maksimointi mielessään. Niin kuin koko ajan niin kuin ne kaikki päätökset elämässä menee sen mukaan, miten minä voin parhaiten rakentaa talouttani ja varallisuuttani, ja se on niin semmoinen asia, jota pidetään normaalina ja hyvänä asiana, mutta että jos se on se ykkösasia, jonka mukaan mä elämässäni valintani teen, niin silloin mä olen kyllä langinnut juuri siihen, mistä Pietari varoittaa, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Että jos mä ajattelen juuri, että tässä on hieno ovi, ja ei se välttämättä ole sitä. En mä sano sitä, että hyvä työpaikka on aina ansa. Jumala voi johdattaa toki, ja sä voit ehkä tukea Jumalan valtakuntaa näin, ja miten se onkin, mutta jos taas Jumala johdattaa sinua sisimmässäsi johonkin toiseen suuntaan, esimerkiksi palvelemaan Jumalan sanassa tai jotenkin muuten Jumalan valtakunnassa, ehkä sulla on sen kutkutus, mä haluaisin mennä lähetyskentälle, mutta kuin siellä sitten, kuin mä elän, ja mistä mä saan rahat ja muuta, että niin kun se on kyse on siitä, mikä on Jumalan kutsu. Että me ei niin kuin langita siihen, että se mikä näyttää hyvältä, vähän niin kuin sellainen kiiltävä omena, joka tuolla meitä houkuttelee. Vaan kysytään niitä kysymyksiä, että tämä ovi, jos tämä aukeaa, niin tukeeko se mun tai muiden hengellistä kasvua? Ja edistääkö se Jumalan valtakunnan hyvinvointia? Vai onko se jotain sellaista, joka vetää minut kauemmas pois Jumalasta, joka syö kaiken minun aikani ja vetää minut pois seurakuntayhteydestä tai siitä, mihin Jumala minut on kutsunut, mikä se sitten onkin. Avoin ovi ei suinkaan aina ole Jumalan avaama ovi. Et niin kuin se ei ole semmoinen ensisijainen tapa, jolla me vaelletaan ja etsitään sitä Jumalan tahtoa. Hän voi sitten yllättäen kyllä meille avata niitä ovia, vaikka me olisikin tehty niitä hulluja päätöksiä, niin kuin moni on tehnyt sieltä ja vastoin juuri semmoista inhimillistä viisautta ja voitomaksimointia, vaan niin kuin kieltäytynyt, niin kuin Mooses aikoinaan niistä Egyptin, no se on muuten niin hieno paikka, että se täytyy lukea hebrealaiskirja 11. Ja 24. Uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskossa Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Hän kesti, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita. Ja parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän kieltäytyi kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hänellä oli valtava asema siellä Egyptissä, mutta hän ei halunnut elää siinä identiteetissä. Hän ei halunnut elää saadakseen ne Egyptin aarteet, eikä hän halunnut elää vain tässä ja nyt, vaan hän katsoi sitä palkintoa. Ja hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Ja silloin, kun me etsitään Jumalan tahtoa ja mieltä ja johdatusta meidän elämässä, niin me voidaan nähdä se, joka on näkymätön. Ja nähdä hänet, toi suomen kieli ei sitä tee selväksi, mutta me voidaan ajatella myös, että siinä on kyse Jumalasta, Kristuksesta. Me näemme hänet ja sen mukaan me vaellamme. Emme maksimoidaksemme asemaamme ja varallisuuttamme täällä maailmassa. Ja vaan, että jokainen avoin ovi, joka meidän eteen tulee, että me ollaan kuulemassa, että mikä on se paimenen ääni tässä tilanteessa. Ja hän haluaa puhua meille kyllä rauhansa kautta. Jesaja 55:10 sanoo näin, ja 11 ja 12. Että sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on. Ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ajatellaan sitä, kun Jumalan suusta lähtee sana, me kuullaan se paimenen ääni siinä, kun sanaa opetetaan. Ja myös siinä, kun mä itse luen sitä sanaa ja mä kuulen Pyhän Hengen johdatusta, niin se tekee sen, mikä on minulle otollista. Ja tämä 12 sanoo, että sillä iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Nämä on niitä isoja asioita, joista voidaan tunnistaa se, että kuulenko mä Jumalan ääntä. Jos mä koen, että mua saatetaan rauhassa. Ulkoiset olosuhteet saattaa olla niin kuin Mooseksella ja monella muulla, tai Daavidilla ja monella muulla Raamatun sankarilla, tosi karut. Ei näennäisesti ehkä sitä menestystä, mutta iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Ja ne on niitä asioita, jotka ohjaa meitä niissä päätöksissä. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Sen mukaan mennään, kun kedolla menee ja puutkin paukuttaa käsiä, että tässä on Herran tie. Mutta se semmoinen riemu, joka meillä siellä kaikkien syvimmällä sisimmässä on silloin, kun me on kuultu sitä paimenen ääntä ja seurattu häntä, ikään kuin nähden sen, joka on näkymätön, niin se on kuitenkin niin todellista siinä meidän vaelluksessa Jumalan edessä. Että meidän valinnat pohjautuu hänen ääneensä, joka me on opittu tuntemaan. Opittu erottamaan tottumuksesta hyvä pahasta. No, sitten vielä yksi asia, jonka mä voin ottaa tässä esiin, on sanalaskut 24:6. Neuvokkuudella sinun on käytävä sotaa. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Daavid kävi neuvokkuudella sotaa, hän sai Jumalalta sen neuvokkuuden siihen sodan käyntiin. Mutta neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Hänkin oli aina, vaikka hän oli kuningas, ja tietysti jo ennen kuninkaana oloankaan, Hän oli valmis kuulemaan viisaiden Jumalan miesten neuvoa. Hän oli nöyrä kuulemaan, jos joku toinen ehkä jossain tilanteessa kuuleekin vielä paremmin, mikä se Jumalan mieli on. Ja tämä neuvonantajien runsaus on hieno kuva siitä, miten Kristuksen ruumiissa, hänen seurakunnassaan, hänen valtakunnassaan, joskus meidän on vaikea ehkä itse löytää sitä oikeaa tietä ja me ei tiedetä mikä on, mutta kun me tunnetaan viisaita ihmisiä ympärillämme, niin me voidaan myös puhua, jakaa asioita ja ehkä sieltä siinä, mitä tuo toinen ihminen sanoo, niin mä voin kokea, että tuossa on se paimenen ääni. Tuossa asiassa mä koen niin, että iloiten me lähdemme ja rauhassa meitä saatetaan. Että tuo ihminen näkeekin tämän nyt kirkkaammin tämän asian ja mä voin ottaa tämän vastaan kuin Jumalalta. Ja niin kuin Paavali sanoi, oliko se tessalonikalaisille, että otitte vastaan meidän sanamme, ei niin kuin meidän, vaan niin kuin Jumalan sanan. Ja se on todella hieno periaate. Sekin puhuu siitä nöyryydestä. Se nöyryys, joka meillä on Jumalan edessä, niin joskus se onkin nöyryyttä jonkun toisen ihmisen edessä, jolla on ne viisaat sanat Jumalalta. Ja me tunnistamme, tässä on paimenen ääni. Tätä ääntä mä haluan seurata. Ja siinä on se rauhan ja ilon, sieltä ollaan sellainen kultareunus siinä, kun me kuullaan se ääni ja sitä me voidaan seurata. Toki on monia tilanteita, mistä voisi kertoa, missä on voinut kokea sieltä olla aika konkreettisestikin niin kuin Jumalan johdatuksen tai semmoisen kutsun. Mutta että ehkä nyt ei ole oikea hetki juuri minun tässä ja nyt kertoa niistä esimerkkeistä, mutta mä ajattelen, että tämä on niin keskeinen asia meidän vaelluksessa Jumalan edessä, että ehkä voidaan vaikka pitää vähän keskustelutilaisuutta tuolla, jos kiva kuulla niin kuin, ihan niin kuin todistuksia ihmisiltä tai kertomuksia elävästä elämästä, että miten olen kokenut Jumalan minua johdattavan jossain tilanteessa. Kuinka minä olen kuullut paimenen äänen? Kuinka mä oon erottanut, että tämä onkin, tuolla peukutetaan jo, niin kuinka mä oon erottanut hyvän pahasta ja tiennyt esimerkiksi, että tämä ovi ei olekaan Jumalan avaama ovi, vaan se on ovi, joka olisikin vaan sellainen häiriö mun vaelluksessa Jumalan edessä. Mutta jos me tehdään niin, että rukoillaan ja siirrytään tuonne toiselle puolelle. Herra, kiitos sun sanastasi ja sitä viisaudesta, jota me sieltä voidaan löytää. Ja Herra, me rukoillaan, että voitaisiin oppia tunnistamaan paimenen ääni, hyvän paimenen ääni, erottamaan hyvä pahasta, kun aistit harjaantuu tottumuksesta. Ja opitaisiin arvioimaan asioita sun näkökulmastasi. Voisimme nähdä sen näkymättömän, niin kuin Mooses näki. Herra Jeesus, anna meille viisautta. Siunattaa loppuilta ja siunaa vaan jokaista, joka täällä on ja kaikkia niitä, jotka ei tänään ole paikalla. Ja siunaa meidän nettiseurakuntaa. Kiitos tästä mahdollisuudesta jakaa elämää myös internetin välityksellä. Kiitos Jeesus. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen.